انس رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام یتوضعو بالمد چیو دس بے کولو پیو مدبو باننی و یغتسل بسواعی او غسل بے کولو پیو سواعبو الہ خمست امداد تر پینزو امدادو پوری پینزو مدنو پوری ورہ پا او دس او پا غسل کی اسراب بسڑے نکے او بس گوری با لگی او پا لگی آڈے رے لگی نو دیکھ اس خاص اندازہ مکرر نہ او دادی یہ کیوں کہ او سڑے خاص ہوئی جدا کم نا اندازے در تو خوئی متسل ہوئی نو اتوش پیتو تولو تا او دریو ماشو تا مدوئی اتوش پیتو تولے او دری ماشیش ہوئی دیل مدوئی پا دور عبو بدا اللہ حبیب او دس کولو متستا ہوئی یعنی اتش پیت تولی او دری ماشی دا دا مد مقدار دے لگا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ اوزان شرعیہ کی ذکر کی او سواع دا 270 تولو توئی سواع ننے 200 اویا تولی او پکی رازی بیا اول زربون اور گئی جسو سیرت جوڑی نو 270 تولی دی تسواع وئی پیو سوا ابو بانی بے غسل کولو او بالمد یعنی پاتش پیت تولی او دریو ماشو ابو بانی بد اللہ حبیب او دس کولو و یغتسلو او غسل بے کولو بسواعی پیو سوا ابو الہ خمست امداد تر پنزو مدن پوری امداد دمد جملا او دمد اندازہ در تمعلوم شمتفقن علیہ وعن